Ban Sanguna Beto, Vleshindani.
Cour pénale internationale me baka lukano ya kusosa kuzaba ba India Salamaka na insi ya République Centrafricaine. Ya utatala mingi bumbwanzi ya Salamaka na mvula mafunda zole na zole na mvula mafunda zole na tatu. Minkiti ya jamaa lenda ve kubasisa ba jamaa na bau na kizunga Kasai Oriental na ntungi nyonso ya batasala kitalu ya kuzaba nyonso ya matadi ya ntalu ina. Lukano ina kele ya ntodisha kizunga ya Kasai Oriental. Na Nord Kivu, mabuta kitezo ankama mosi na makumi tanu ya metinaka na ndanza Kinyanduni na teritoa ya Ruchuru mekonda ba inzo akulala kubana na lumingu meluta ba inzo la bau yokamaka na tia ya pelaka na lumingu na Nkokila. Nkokila mbote na beno nyoso ya kera kulada beto na bisika nyoso ya beno mebakama. Mutuli mezabisaka na nkufi ya bansangu, Cour Penal International mebaka lukano ya kusosa kuzaba mambo ya lutaka na insi ya Centrafrique. Kusosa sosa ina, kela ndila mingi bumbwanzi ya Salamaka na insi ina, na mvula mafunda zole na zole, na mvula mafunda zole na tatu. Zuzi ya CPI kezabisa mbote ti, kusosa sosa ina, kela ndila NTTV, Muntu Mosi, Nantangu Yai, mpebao talandila kaka bidimu ina tamonana. Beto landa samu na yau, mbuta Paul Madidi, ketu taraka bansangu ya CPI na RDC yandikele na kinzonzolo ya Jeff Ngoi Mulonda.
L'enquête n'a pas encore été ouverte.
Kusosa me banda TTV betu kivukisa ntete bansangu bidimbu mpe bimbangi kasadisa beto na kulandila diambu ya yabantu ya fwa kankangu na mavwanga ya Salamaka na inti Afrika katikati na bamvula meluta. Betu takwenda nyoso za bakuna kansina swaluve samuti betu kusama ve na bansangu mpe bamvutu betu tabasisa na suka kusosa na beto. Betu tayufusa bantu kansina ngindu ya kusala imbi na batu ankaka ve tala samu na inki betu kelomba ntangu mingi na dinaka yayi yankaka betu lenda tanga vezina ya mutu kaka na nkotula kisalu yayi mpamba ve betu me bandantete kuvukisa bidimbu bantangu mpebi mbangi tasadisa beto na kubikala kaka na ndonga ya masonga pebukeleka ya kulandila diambu yayi ti na suka na yao
tel person a tué ou tel person a fait ceci.
Kusosa sosa ya zavisaka zuzi ya Cour Penal International na ina metadi la bumbwanzi ya Salamaka la République Centrafricaine tatala mingi mambo ya kubaka bankento na ngolo bonso ba imbi ya ngolo ya mvita to crime contre l'humanité ya kere mutindu ina mambo ya kubaka bankento na ngolo na mvula mafunda zole na zole na Centrafrique na ntangu General François Bozize zolaka kusala mfumu ya insi ya ntama mbuta Ange Félix Patassé coup d'état to kukatula yani na kimfumu na ngolo nsangu ya mkundi la beto Jeff Ngoi Mulonda nange Jango wa Makuku.
Nangonda tano mvula mafunda zole na mosi General Bozize ntodisi ya inti anivandaka na intu ya basoda bakatsakandi na Ange Félix Patassé vandaka todisa inti na pendi tinaka na Chad samba kuza kangandi vene kubana na Chad andibandaka kukuiza telimin Ange Félix Patassé nandambu na yande ni kusaka baka lusadusu ya basoda ya Libi bwela diaka ba mercenaire basoda ya MLC kumaka na kunda pesa ni maboko na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na manima bilumbu sambanu ya bamvita badasuki ya General Bozize kuzaka tina basoda ya isi ya Centrafrique bandaka kumonesa bantu pasi bakuzaka telemina na dingumba ya bainswa ya bantu kuna Centrafrique mambo bavo na monesa bantu nchoni mwonga kuna tumona bima na bau kuiba bima na bau kufuwa bantu pe kubundana na bakento na kingolo ya iba kuzaka sala na basoda katukaka na Kongo samu na kukuza pesa kitumbo na bantu ina dingumba iki talaka mambu ya banyiswa bantu FDH ya kuzaka bimisa mukanda kasaya sabiseka ve ntalo ya bantu kuzamu na mpasi ya makuza lunga kaka mwabi lumbu nde dingumba kitabiseka bantu na ndambu ya Centrafrique baya kele na mpasi ya tubaka tibantu difunda mosi makumi iya na tano bakuzaka monta mpasi kati na bau bakento pebana bakento nkama iya na makumi nana babundanaka na kingolo CPI ya tubaka ti ya kele bantu mkama sambano kansi bisalo kutuwa sasa ba kuzaka kubika ya undeke kuza pesa nyoso kuzaka salimana ndambu ina
na mvutu na yandi na kusosa sosa ina mbuta ya Sena Jean-Pierre Bemba Gombo mebuya bubu ya ikiye kwa na yandi na bumbwanzi ya Salamaka na mvula mafunda zole na zole mpe mafunda zole na tatu na Centrafrique na luzaisu mosi na mukanda bansangu AFP mbuta Jean-Pierre Bemba zabisaka wandinga yae Mono kele atana kiye kwa mosive na mambu ina. Mono vanda kave na insi ya South Africa. Mpeka na mbasi kususasosa ina kuzavisa ki makesa ya MLC nde saraka bumbwanzi ina. Ba utalandila makesa ina. Mpe batazengila ba unkanu mutindu kele mbabansiku. Mabanza nkaka samu na mambu ya ikele ina ya kimvuka Human Rights Watch. Lukanu ya kususa kuzaba mambu ya lutaka na Republic Centrafricaine ya mebaka CPI, kele mbote samu na kumanisa mambu ya kukonda kupesa ndola na bantu ya mesara ba imbi ya vandake ya lantangu nyoso, meza bisa kimvuka yai ya ketaraka ba inso ya bantu. Samu na kimvuka ina, CPI lenda kakave kutala bumvanzi ya saramaka na mvula mafunda zole na zole tina mvula mafunda zole na tatu, kansi ya ufwete baka mpe, bantangu ya bumvanzi ya mekatuka na kusalama na no ya RCA, wapi kubanda mvula mafunda zole na tanu bimpumburu kenwanisa mfumu ya insi François Bozize ya bakaka kimfumu na mvula mafunda zole na tanu. Inzo ya masonga ya nene ya makesa mebuya mukanda ya kotisaka bantu ya fundaka kutino ya zola tuba ngambu ya Pasteur Ngalasi Agre na banzonzi na yandi boya daka mukanda ya lombaka kubasisa Pasteur Kutino samu na mwantangu na mpilati yandi kukwenda kukota na lupitalu ya lombaka banzonzi ya Pasteur Kutino Fernando samu na ndambu ya Mbuta Ngalasi inzo ya masunga ya makesa ya kesa mbisa jambu yai kesa la ve kisalu na baumbote na ina metadila mavimpi ya Pasteur Kutino inzo ya masunga ya nene ya makesa zavisakati jambu ina metadila bantwadi si ya buloko anene ina ya meyamba Mbuta Kutino Fernando. Motilwe zepsaka na nkufi ya bansawuna beto na kizunga Kasai Oriental, bantwadisa kizunga mebuisa nsiku ya kebuisa munkiti ya diama na kubasika na ba diama na bau na kizunga na ntungi nyosu ya bake sosa kuzaba kutoma ya kisalu na bau. Samu na ntwadisa kizunga, munkiti nyosu ya ntwala na ntwala ya kubasika fwete ntete kusumba diama ya dolar mafunda nkama iya na ngonda mosi. Ntwadisa kizunga meza visa ti, yani pesaka lutumu na bimvuka nyoso ya ngemba ya kesalaka na kubasika ya kizunga tura bandilu ya kizunga na kuzitisa nsiku ina na mutindo kufarakana. Kansi, minkiti ya diamana ndamu na bao kebansati ina kele kubuya kuzitisa kimpwanza ya bantu na kwenda bisika ya bao kezola. Jango wa makoko, samu na inda ansangu.
Nungisi ya Mbuta kizunga ya mambu ya minsiku animelomba na basumbi ya diama na kusumba konsongonda ba diama ya ntalu ya badolari ya Amerika mafunda nkama iya. Yina kikulu nungisa ntalu inave anikebaka kitumbu baku bikaka na minsiku kitumbu ya kukuiza vutukila diaka ve kusumba diama. Lukano yai samu na yande nime mwona tiakele samu na kuza kotsa mbongo na kati ya nkela ya leta. Kwa minsiku mukendi yai kele mose ya bambu taki kuza kasumba diama na ndambu ina animemonati lukano ina bali na kuza sadila ya upe na kukuza landila batu ya nyoto kuza kabimisa diama na kulutela na nzila edikabu ya luyalu ketalaka mambu ya kutala ntalu ya badiama bami kuza bimisa mingi CLC na nkufi vana bali na kuza landila yao na mutinga mbote
na chikapa na kizunga Kasai Occidental bureau urbain ya min kebukuta na mbongo ya kekotaka vena sanduku ya leta samu na mutindu bake timuna mpekete kisa diama na muyibi na kitini na ya insi na beto. Mbuta kamukenji chilombo ntwadisi ya biroi na keza bisa ti nyoso ina sambu ba inja masonga keze nga kanswaru ven kano ya bantuke buyaka kusitisa bantiku samu na mambu ina. Yani kefunda mpe kimvuka ya makesa ya insi na kudikotisa mingi na mambu ya kutimuna matadi ya ntalu. Jambu ya kele mbo TV samu na RDC insi na beto. Mbuta kamukenji chilombo kele na alo alo ya Andre Kambala.
Mumbonga mataji antalu mingi ya diamake salamaka na kinsweki penanganda misiku ya inti. Kifanusi ya lumingu meluta betu kangaka kwa isi ya Belgique mosi ya sumbaka kitadi ya diama ya bakara nkama mosi na makumi zole na dola ya Amerika mafunda tanu pamba. Ntalu ina lenda lunga ve na kulandakana ntalu kutekisa mataji antalu. Bakompani mingi ya bandenza ke bakaka bantoto peke bakisaka mataji antalu na inso na bao mosi bake bakaka mwaba soda 10 mito kuluta mpebake tulaka bao na ntola inja bisalu na bao samuti banko aluyalu kondwa maluako kufukusa bao kanange kota na kati ata mukanda mosive lenda pesa bao inswa ya kutimula ntoto mpe kubasisa mataji antano na inti na beto Kongo Demokratiki.
Na kinzunzolo ya Radio Kapi mfumu ya bazuzi ya inja masonga nena ya lwebo mebu ya mambu nyoso ina mbuta muyampala sadik meza visa ti ntwadisha biro urbain amin ya chikapa keje tisaka mambu nyoso ina yandi mosi dikabu ya masonga kekota kave mambu ina na kizunga sud kivu bisadi ya ofida bwe ya jaka ya OCC ya metindamaka na bandirumpe na mabungu kebo kuta samu na kimvuka ya nkaka mekatuka kubutuka na njilu na zina ya organ dapui bisadi ina kebo kuta samba kebanzati ya kele kizunga ya kumi ya makesa nde metula na ngolo kimvuka ina samu na kuisa kupesa maboko na ofida na OCC na mambu ya kunwanisa muyibi na baduan na ntangu yai kutula bimvuka iya ina katula bimvuka iya ina na inswa ya kusala na ndilu ya kele motindu ina ofida OCC ujen pedejem bimvuka antaka mingi mevutukila diaka Adolfingo
yami kukasabala zole katuka vana babilo yai mebanda kisalo na konzo mwelo ya kukotila na kitini ya ntoto yai samu na ntumini ya nkangu ya kumi babilo yai kebuela maboko na bisadi ya ofida OCC peyi na ya kusunga bibulu na bainti bilo ya ike banda kangila bamiibi nzila tangu bake lutaka na kintweke na manima ya ntanga kisalu pediaka samu na kumanisa mitungisi na mvudi ke salaka batuke vuataka bilele ya kukoka na kuna na bandilu pe kisalu ya bilo ya imeke sana na ina ke salaka minsungi ya ntoto ata ina ya minsungi kuna na bandilu na ndambu ya baduanye na batu ya OCC bame mwona ti bilo ya i bame wedila bao na batu ya ntoto ya kumi yake na kukota na mambo na bao yame kuma kuenda sosa bima na batu sika bake bumbilaka kuna na ofida ata kuna na ba laboratoire ya OCC ata kopidi na vana na bandilu ya iti babiloke kitezo ya kumi kena kusala kisalu vana batu kena kuluta meza visa tikonto biloke vana yake lomba mbongo na batu zimba na veti bubu ya i bantu adisi ya mbanda bake na kusala kima ata mosive katuka vana mfuma ntoto ya i pesaka ntila ya kukatusa na kati ya muelo ya ntoto konto bilo ina zabana mfunu ve peke salaka kisalu na bandilu to na mabongo peku na langanda ya vio Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
lukutakano mosi vandaka mazono na mbanza beni kati na kimvuka mosi ya katukaka na kizunga oriental na bambuwa maakesa laka bisalu ya mfinda ya batirito ya mambasa na irumu na zulu ya mesa lukutakano na bau vandaka kudiatisa mbote bisalu ya mfinda na kitini na adistrika Ituri mpe kutala mutindu ya kufuta mbongo ya mpaku ya mbula matadi
Lukane mebebaka na mbuta kizunga ya oriental ya kele samu na kumanisa muhibi kisalimaka na kuzenga bainti kubanda bilumbu yae mukanda kukuza teka pe kukuza sumba bainti ya kepesimina na kisadi ya leta ya kizunga ketalaka mambu ya bivangu wa nzambi kasi ya kikatuka vena dikabu ya loyalu ketalaka mambu ina paku ya kufuta na leta pe na kizunga ya kepesimina na bank ya kefutama ve na mutu ya leta keluta na kifulu ina mbuta mtuadisi ya fek beni Damien Kamash yandi animetoma telimina mamba ke montina bao mpasi na bisadi ya leta na ba polisi na ba soda bwela diaka bambuta ya ba teritwari ya mambasa pe irumu kuna bikaku ya bela pe luna na konso kukwenda pe kufutuka tomabilu mosimosi kefutaka ba dolara iti Amerika zonle to tanu esomwe kihasu menata kimvuka katukaka na Kisangani kuendaka na ndambina animetumlomba na ba komombongo kitisantima anikeza bisa mambina na mbuta kizunga na bau
kitezo mabuta nkama mosi na makumi tano ya metinaka na nzanza kinyandoni betre pana kizunga ya Nord Kivu na kitezo wa kilometre makumi nana na Nord ya Goma na teritori ya Ruchuru mekonda bisika kulala kubanda lumingu meluta bainzo na bau ya nyanga pelaka tia ntangu tia pelaka na lumingu meluta na nkokila na nzanza ina mpe nkento mosi lualaka mwamputa ya fioti Betu mefutuka diaka nange, jango wa makoku.
Samu na bisadi ya letame bakama na Ruchuru, na ntangu ya sambano nkokila, kilumba lumingu, ndeti ya ina kuzaka banda ya bandila kana inzo, ya mama mosi vandaka namba, na kikuku ya matiti. Brino Machundo, kena kubika bisalu ya bantu yae kuzaka tina bankindu, ani kuzaka tubati, ba inzo ya nkaka kuzaka yokana nana, na dibwala ya kinyandoni. Batu mingi kuzaka vidisa bilele na bau, banzungu, pema diabaku za pesa bau na pam dikabu ya inza kitalaka mambu ya maji ya kansi mutu atamo semekufuwa tete veng kitu ya ikuzaka yokana na juboko baga na kubukandi na lupitadu ya kinyandoni batu kuzaka tina mvita na babuala katuguru pe Kiseguru, Kilumbu ya makumi zole na nana ngonda ya zole mekatoa kuluta, Bakele nkama zole kezingilaka na Nzanza yina ya Kinyandondi. Nibaku za katina Mavuanga kati ya basoda ya Brigade Bravo na binwani ya FDLR ya Rwanda.
Kisumbula mwasi saramaka na nkukile mazono na katikati ya mbanza Lubumbashi. Bantu sambaru bakaka lufwa mpe makumi zoe na zoe lolaka bamputa. Jitoma mwasi ya nene tutaka minibus mwasi na jeep ya muntu mwasi. Ntangu ya Dona Chimbonge lange Rebecca Ebalinguma.
Naba inwa ya nkangu mbanza Lubumbashi na suka bubu kaka ntangu mwasi ya kisumbula yai. Ndabu ya bantu kwendaka na ntola lupitalu ya sende wapi kisumbula salamaka samana kutala bantu ya meluala mpe ya mefua. Bankaka pe kwendaka na indo bampulus. Wapi bavukisaka matomazole ya salaka kisumbula ina mpe yao bebaka ngolo. Na finakani na yao vandaka ditoma ya ntwadisi ya lupitalu ya ya bantu. Vandaka ketu bati yao mpi salaka kisumbula. Kasibampulusu mpe banko mavimpi mezabisati kaka bantu sambanu kufuaka mpe makumi zole na zole melua la ngolo. Bake sadisama na lupitalu ina ya sendwe. Mosi ya binati matoma ina zole mekangama na bampulusi samuti bimbangi mingi kezabisati ya ndi vandaka na kwiti mpe yandi vandaka kena tabantu na swalu ti na ntangu ya salaka kisumbula. Nandaba nkaka ya fona zabisa ti bampulusi kebaka bansangu ya nkaka samna kulandila pe kuzenga jambu ina nti na suka na yao.
Matondo mingi na pole mkwe ya vandaka na nzita masini mbasi na suka folken konso musia Afrika tapesa beno ntangu ya nkaka na ndinga Kikongo beno bikala mbote.